подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст. А так само наші сьогоднішні гості – політичні оглядальники «Радіо Свобода» Валер Карбалєвич. Валер, привітання.
Вітаю.
І Віталь Циганков.
Добрий день.
Добрий день, Віталь. Тема нашої сьогоднішньої гутарки – це чергова зустріча Олександра Лукашенка і Владимира Путіна. Вони зараз зустрікаються з частотою раз на тиждень. Минулий понеділок ми з вами обмірковували і знову ж їх зустрічу. Ну, а зараз, так мовить, ноблесу бліж. Ми це протягуємо. На мій погляд, головне, принаймні, політичні заяви Олександра Лукашенка, які прогучали з його вуснов під час цієї зустрічі. Перше, це те, що Польща хоче відхопити Західню Україну, мовляв, от Дуда їздив, так би мовити, бачите, війська концентруються на межі, хочуть відхопити Західню Україну, як до 39-го року, а заодно і Західню Білорусь. Ну і так само цікава фраза, пригожа фраза, перефраз знакомитого виступу Молотова у 41-му році: «Наше діло праве, враг буде розбит». Ну, Лукашенко сказав крыху інакше, що наша справа праве, ми рано чи поздно переможемо. Давайте по пунктах. Перше, Валер, що означає вот эта заява про те, що Польща хоче забрати Західню Україну, а може бути і Західню Білорусь?
Ну, спочатку увогуле про парадок дня перамогу. Напередодні візиту у Сочи Лукашенко казав, що їде до Путіна, каб абмеркувати питання імпортозаміщення. Однак Путін на початку промови обнародував трохи інший парадок дня. Поводле його слова, буде абмерковано все, що зв'язано з питаннями безпеки в регіоні, безпеки наших країн, але і те, що зв'язано з економікою. То бок, економіка десь там на другім плані, другасна тема, перша – це безпека. Ну, коли перевести на зрозумілу мову, це питання війни в Україні і якби всі наступства вокруг цього. Ну, Путін увогуле не вельми любить займатися економікою, для його це яка така дребеза, рутина, не царська справа. Тому можна меркувати, що справді головне – это была ситуация вокруг Украины. Ну, вот Лукашенко уже не первый раз повторяет эту мантру про то, что Польша при допомозе НАТО и наконец захопит Западную Украину. Первый раз этот укид был сделан керовником службы замежной разведки России Сергеем Нарышкиным 28 красавика. Ну, якби как оправдать російську агресію? Лукашенку эта ідея сподобалася вельми, і він її повторяє вже, здається, четвертий раз. Тут некілька, мені подається, мотивів, якими керується Лукашенко. Гэта ідея, гэты укид, гэта версія ніби дозволяє Білорусі і Росії виступити у якості оборонця України від віроломного Заходу. Тут є некі алюзії на 39-й год, на поділ Польщі, які у російській історіографії якби оцінюються зі знаком плюс. Ну і це підтверджує шматразове виказане міфологема Лукашенки про намір Польщі захопити Західню Білорусь. Ну, я б сказав, що це такі уявлення класичної геополітики першої половини 20-го століття, коли захоп чужих територій лічився таким ефективним способом отримання неких дивідендів економічних, політичних, але небезпеки і так далі. Уже у другій половині 20-го століття, коли якби зникла, загинула колоніальна система, ось це уявлення, що захоп, захоп чужих територій, гэта вельмі добра, яны састарэлі. Ну, але падаецца, што і сам Лукашэнка з Пуціным, і кіраўніцтва Беларусі і Расіі, і іхні электарат жывуць ва уяўленнях, ну, вось, да, першай паловы 20-го стагоддзя, калі не больш ранніх уяўленнях.
Віталь, а як ви лічите, кому тут Лукашенко підігрує? Справа в тім, що подібні думки, подібні плани некоторі і в Росії виказують, якби приписує польському керівництву таку ж логіку, як і та, якою керується Росія. Ну от Путін говорить, що некі спрадвічні російські землі, спрадвічні російські землі, їх треба вернути. Ну, у Польщі, магчыма, так само спрадвічная Речь Посполитая, вядома, дзе праходзілі яе межы. Так, можа, і сапраўды падзелім нам па гэтую бок Дняпра, палякам па той. Можа быць, як бы Лукашэнку некія людзі як бы і паслухаюць у Маскве, якім, можа, это спадабаецца.
Ну, яны могуць сапраўды такія заявы рабіць без Лукашэнкі. Ну, вось паговорым пра матывы. Ну, канешне, мне здаецца, адзін з першых гэта спроба, ну, пасварыць Украіну і Польшу. Паколькі зараз, ну, проста ў гісторыі, ну, прынамсі, асабліва 30 апошніх гадоў незалежнасці, да і ўвогуле ва ўсёй гісторыі польска-украінскіх адносін такія становчыя і салідарныя адносіны фактычна назіраюцца ўпершыню, калі все былыя гістарычныя праблемы адкінуты, калі Польша дапамагае і ўкраінскім уцекачам, прымаючы іх тут 2,5 мільёна, і калі магутны праўкраінскі настрой у польскім грамадстве, і дапамагае палітычна, фінансава і ваенна, самы на пярэднім плане менавіта Польша стаіць у гэтай дапамозе Украіне ваеннай. І прысылаючы свае ўзбраенні і, значыць, ну, робячы розныя, скажам, варыянты, каб, так сказаць, там праз немцаў, каб немцы, якія не хочуць самі маглі праз Польшу і гэтак далей. Карацей, самы актыўны менавіта салідарны партнёр Украіны, і гэта натуральна выклікае раздражненне ў гэтага тандэма. Калі Пуцін яшчэ, ну, часам нешта задумаецца пра свае словы, пра нейкую іхнюю, так сказаць, рэзананс, наступствы, то Лукашэнка ў гэтым сэнсе прасцей, ён можа гаваць, што захоча, ён яму не сустракацца з заходнімі палітыкамі, яму не прыйдзецца, так сказаць, чырванець, саромецца, хаця ў любым выпадку ён то не будзе рабіць, нават калі такая сітуацыя.
Ну, чым Пуцін так само?
Ну, Путін так само, да, ну, ён бачыць, яму звоніць, ён стракаецца, і от трошки іншая сітуацыя. Але, значыць, это першае. Другое, ну, сапраўды, так даволі смешна на фоні візіту, які Макрон выклікаў нейкую рэўнасць Лукашэнка, ці просто негатыўныя пачуцці. Так смешна, што вось ён прыехаў, Дуда, і ў гэтым жа адным сказе Лукашэнка кажа, што Польша хоча забраць землі. Ну, то есть Дуда прыехаў, прэзідэнт Польшы, у Кіев дамаўляцца пра то, як ён забірае землі. Это гучало даволі так забавна, да, Зеленскі.
И ну, что все на окол, все, что он говорит, это фейки.
Да. А вось третий, мне здаецца, мотив, ну, які, ну, можна тут толькі нам, ну, сапраўды спекуляваць, але вот самы, можа, пагрозлівы, што ў гэтым сэнсі, ну, паколькі сапраўды нейкія ідэі былі, што ў розны момант, ў пачатку вайны былі ідэі, што з той жа з боку Польшы, што войскі НАТО і, перш за ўсё, Польша, як суседняя з Украінай, павінны вайсці на тэрыторыю Украіны, ну, памятаеце, абмяркоўваўся такі варыянт, і вся яго НАТО адхіліла, але прапаноўвала менавіта Польшча. Што павінны для дапамогі ўкраінскаму войску і народу проста прымаць удзел у гэтай, так сказаць, абароне, не толькі пастаўкамі
ўзброення. Не зусім, Віталь, я вас перапыню, так, я размаўляў з польскай эксперткай Анной Дынер, і яна, ну, як бы дакладніла, я таксама думаў так, як вы. Яна сказала, размова прайшла пра міратворчую місію.
Ну так.
А не баявую. У тым сэнсе, што і Польша не збіралася проста, як бы аднабакова, не звярнуўшы на НАТО увагу, проста вступіць у вайну на баку.
Ну, это так бы, не магла, не
это як бы наступны крок пасля цяперашняга, когда ўвогуле ніякіх салдат в пагонах, як бы польскіх ці іншых натаўскіх краін, ўвогуле як бы крок туды не робяць, але размова не ішла пра баявыя дзеянні.
Так ось я, так, ну, як бы оно так прогучало, і з уліком, ну, в принципі, агульнай, ну, скажем, не любові, калі не сказаць ненавісті да Польшы, наприклад, ось Анджей Бачоба такі зараз за кратами, калісьці в інтерв'ю нам, в Свободі, ну, мне в інтерв'ю сказав, що ён лічить, що у Лукашенки ёсць, ну, просто така нейка природная полонофобія, яка проривається в той ці іншій ступені. Навіть часом, коли гэта не має ніяких таких ярких політичних метаў задач, вона прориваецца просто без причини. І опираючись на всі його заяви, я думаю, можна ну, во всяком разі, гэта версія має право на існування, як і ніякі інші фобії, які є у чоловіка національні. Так ось, при всім гэтым, ну, може бути, гэты слова Лукашенки, вони можуть служити такой завесой. От я кажу, така версія, яка, не дай Боже, що все-таки ну, Путін і Лукашенко обмірковують магчимость вступлення Білорусі в війну білоруськими військами і вступлення менавіта ну, на західній частці України, там від білоруської межі на повдень, в бок Києва, в бок Львова, скажімо так, і менавіта для того, щоб перепинити ось гэтые поставки західнього озброєння, перекрити шляхи, перекрити дороги. І ось оправданням для гэтага повинна гучати такая версія, що Польща хотіла захопити частку України, а ми от зараз вторгаємося для того, щоб оборонити українців від польської агресії. Ну ось то, що немагчимо не узгадати. Як мінімум, ця версія має право на існування.
Валера, от протяг цієї думки Віталя, є ще одна заява, яку я вже пригадав. Наша справа права, і ми рано чи поздно переможемо. Ну, ось цікаво, у красовіку міністр заміжних справ Макій писав веб-розв'яз, що Білорусь ніяк не заангажована в цей конфлікт, Білорусь не буде удельничати в цьому конфлікті, а зараз говориться, ми рано чи поздно переможемо. Не удельничуючи в цьому конфлікті, як це можна перемогти? Так цікаво. Ось. Насамрэч, магчыма, гэта намёк на тое, пра што вот зараз Віталь сказаў, да, будзем. Не?
Ну, бачыце, замежная палітыка Беларусі вось з пачатка вайны, яна такая, як бы это сказаць, плюралізм у адной дзяржаўнай галаве, калі адначасова паралельна як бы дзве лініі. Адна лінія мы з Расіяй, мы не можам здрадзіць. Вось Лукашенко у письме на адрес генерального секретаря ААН тлумачу, то сказать, чому Беларусь разом з Росією. Ми завжди поставимо плячо, коли потрібно, і ось ягоні поддакванні Путіну, ягоні звышлоялістські відносно Росії заяви під час цієї зустрічі. Це така виразна демонстрація підтримки Росії. А з іншого боку, другая лінія, яка ну, виявляється і у виказуваннях самого Лукашенка, і у письмі Макея на адрес Європейського зв'язу, і ось у гэтым лісті Лукашенка на адрес генерального секретаря ААН. Ми у війні не удельничаємо, ми увогуле за мир, ми готові зробити усе, щоб в Україні усталявався мир, і тому якби, ось, треба зняти санкції. Ось гэтыя дзве паралельныя лініі неяк ужываюцца ў пазіцыі афіцыйнага Мінску, хоць яны супярэчаць адна адной. Вось, ну але вось такая лінія праводзіцца. Яна трохі дзіўнаватая, канешне. Ну, я думаю, што гэта проста, ну, скажам так, ад таго, што ніякіх та іншых варыянтаў няма. Ад таго, што Беларусь аказалася ў такой каляіне, дякуючи Лукашенко, у такій ситуації, що доводиться ось такі суперечливі абсолютно дві лінії проводить без якби надії, що і кожна з них дасть некий великий ефект.
Ну, я так само дам ремарку агульновідомую, що Лукашенко з ким розмовляє, на таку лінію опирається. Що коли він там з Associated Press, і він там говорив, які ми мирні. А кожен раз, коли він зустрікається з Путіним, і він менавіта ось не каже, що він мирний, а каже, ми з вами, ми переможемо, тільки дайте гроші, а ми, так сказати, все для Росії зробимо.
А вот зараз кто что для кого зробить, еще одна теза Лукашенки, оно так иде хвалями, то, значит, санкции – это геноцид, а то, вот, значит, фраза, что бягучая сітуацыя, это час магчымасцяў. Захад нас нават сам падштурхнуў займацца больш актыўнай эканомікай, і ўвогуле эканоміка і ў Расіі, і Беларусі не толькі ўмацоўваецца, але нечакана інтэнсіўна ўмацоўваецца. Ну вот днямі прэм'ер Роман Галоўченка агучыў урадавы прагноз, як менавіта яна будзе ўмацоўвацца, а менавіта паводле падлікаў ўраду 16-18 мільярдаў даляраў Беларусь страціць экспорту. Для параўнання, летась за весь год ва весь свет 50 мільярдаў, а тут 16 мільярдаў далоў, значит, траціна. І тым не менш, значит, это час магчымасцяў. Вот як адно спалучаецца з іншым. Словы Галоўченкі, канкрэтная лічба і час магчымасцяў. Час магчымасцяў страціць 16 мільярдаў даляраў.
Спалучаюцца цудоўна, паколькі, ну, сапраўды, як вы, Юра, пісалі ў нас на сайце, Галоўченка гэту лічбу, так сказаць, ну, взял па максімуму, каб, ну, потым, так сказаць, можна было апраўдаць перад Лукашэнкам. Тое ж самае я ж гаварыў, што вось такія будуць страты, хаця на самой справе, вот таксама недавно з эканамістамі, яна здаецца фантастычна, але просто это калі взяць украінскі экспарт, які ў нас займаў Украіна другое месца, пасля Расія, якая асобная краіна, і экспортів развяз, то там сапраўды, вот калі улучыць, што ўсё гэта
агрубіцца. Агрубіцца, да.
Да, то раз...
І што это ўсё будзе страчана.
Да, ну гэта сапраўды малаверагодна, што ўсё. Некаторыя контракты ішлі дзейнічаюць, некаторыя экспорт не трапляе пад санкцыі, паколькі ён там прыватнымі структурамі і не звязаны з нафтахіміяй і з хіміяй, з нафтапрадукцыяй. Вось. Так што это, канешне, лічба завышаная, але тое, што кажа Лукашэнка, ну, ён з свайго пункту гледжання таксама, ну, часткова кажа тут то, што ёсць, што магчымасці для таго, ён кажа Пуціну, каб беларускай прадукцыі заваліць зараз расійскі рынак. Я думаю, калі яны кажуць пра імпартазамяшчэнне і эканоміку, менавіта гэта маюць на ўвазе. Што вот у вас з Расіі все паўцікалі, а ў нас такія цудоўныя трактары, такія цудоўныя сеялкі, што у нас ще цудоўныя, халадзільнікі і тэлевізары. Вось навошта вам гэтат паганы Samsung альбо гэтат антырасійскі Siemens, купляйце беларускі Гарызонт і купляйце Атлант. Я думаю, гэта в асноўным, што зараз Лукашэнка хоча дабіцца ад Пуціна, пры тым з такой, ну, скажам, з такой пастаноўкай пытання, што гэта ж, ну, не дапамогу мы просім. Мы ж просто просім, ну, актыўнага больш гандлю. Мы не просім ад вас уже грошы, тым больш вы больш не даёце уже нам давно. Так мы просім просто купляйце нашы тавары, хаця б так.
Вы интерпретуете вот это, вот эту як бы хвалю, то есть был час, калі гаварылася, што геноцид, а зараз, так я разумею, геноцид только падштурхнуў развіццё беларускай эканомікі. Это даволі дзіўны какой-то геноцид, ну, тым не менш. Вот так вот як вы тлумачыце менавіта вот гэтую зараз як бы гэтую риторику?
Ну, зноў жа мы кажам пра той палітычны стыль Лукашэнкі, калі ў адным і тым жа часта выказванні ён гаворыць супрацьлеглыя рэчы, і ўсё гэта дзіўным чынам ужываецца ў яго ўяўленнях. Вось. Ну, я думаю, што тут перш за ўсё гэта спроба падгуляць Пуціну, спроба прадэманстраваць звыш лаяльнасць Расіі. Путін сказаў, што як бы сітуацыя ў эканоміцы як бы добрая, вытрымлівае Расія санкцыйны ўдар. Лукашэнка тут жа як бы творча развіў гэтую думку і сказаў не тое, што вытрымлівае, а ўмацоўваецца нечакана інтэнсіўна, падае ўзровень беспрацоўя, рубль ўмацоўваецца шалёнымі тэмпамі. Вось, усё вельмі цудоўна. То бок, ну, як бы на меж ну, як бы это сказаць, калі чорнае называюць белым, і гэта нават дрэнна успрымаецца самім электаратам, калі санкцыі ўжо прывялі да таго, што людзі адчуваюць наступствы іх, і цэны ў крамах, і дэфіцыт пэўных тавараў, і некаторыя вытворчасці як бы на межы прыпынку, скажам, тое ж расійскі аўтапром, авіяцыйная прамысловасць можа спыніцца, як кажуць адмыслоўцы, хутка. Ну, але Лукашэнка хоча вельмі моцна падгуляць Пуціну, нават на мяжы, скажам, захавання годнасці ўласнай. І гэта выглядае дзіўнавата, я б сказаў бы так, гэта самае такое слова слабае. Мне такое ўяўленне, што магчыма ім даюць такую інфармацыю, што ўсё добра, яны патрабуюць такую інфармацыю, ім такую інфармацыю даюць. Я не выключаю, што гэтыя людзі жывуць сапраўды ў некай не паралельнай рэальнасці, якая не адпавядае таму, што ёсць насамрэч.
Ну і яшчэ адзін сюжэт, ён не сённяшняга дня, але дастаткова важны. Я маю на ўвазе заяву сакратара, дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Беларусі Александра Вальфовіча, які сказаў, што Украіна ўмацоўвае абарону на мяжы з Беларусію, там некія інжынерныя спаруды робяць, а таксама адбываецца пранікненне украінскіх дыверсійных групаў. Ну, украінскі генштаб ўжо адрэагаваў, сказаў, што нас падштурхоўваюць для таго, каб мы сканцэнтравалі войскі на мяжы і адцягнулі ад тых рэгіёнаў, дзе наносяцца ўдары расійскім войскам. Валер, як вы лічыце, што гэта азначае? Па ідэі, калі такое пранікненне адбываецца, гэта ўжо пры жаданні можна трактаваць як агрэсію. Ну, а агрэсару можа быць дадзены адпор. И отпор не только на своей территории. То есть эта фраза Вальфовича про то, что отбывается проникнение, это тенепролёг до того, что, завтра, послезавтра, они проникают, и мы решили, что повинны на вражьей земле мы врага сокрушим малой кровью, могучим ударом. Нет?
Ну, цяжка сказаць, ну я просто хачу нагадаць, што гэтыя ж заявы не ўнікальныя. Я хачу нагадаць, што сам Лукашэнка шмат разоў апавядаў, што там з украінскай тэрыторыі рыхтаваюцца і ракетны напад, і
ракетны. Я вам пакажу, адкуль.
Да, мапу паказваў і тое, што з тэрыторыі Украіны прылятаюць ці то беспілотнікі, ці то некія іншыя авіяцыйныя, так сказаць, аб'екты. Тое, што баевікі рыхтуюцца на тэрыторыі Украіны, засылаюцца на тэрыторыю Беларусі, і зброя масавым парадку засылаецца. І вось я глядзеў, што Аўтуховічу, Мікалаю Аўтуховічу суд над якім адбываецца, што яму прад'яўляюць. Аказваецца, яму прад'яўляюць, што ён украінскі шпіён, што яго завербавала украінская выведка, і ён тут, так сказаць, менавіта як агент украінскіх спецслужбаў працаваў. Таму, пры некай сітуацыі гэта можна патлумачыць як абгрунтаванне нейкага больш актыўнага ўдзелу беларускіх войскаў у гэтай вайне. І тое, пра што казаў Віталь, пра тое, што заходняя Украіна можа апынуцца пад уладай Польшы. Я не выключаю, што падчас гэтых частых перамоваў, магчыма, галоўны пункт, галоўнае пытанне, якое абмяркоўваецца, гэта тое, што Пуцін усяляк падштурхоўвае Лукашэнку да актыўнага ўдзелу беларускіх войскаў у гэтай вайне, а Лукашэнка усяляк супраціўляецца. І адным з элементаў гэтага супраціву гэта такая звышлаялісцкая ў адрас Расіі рыторыка. Маўляў, мы такія адданыя Расіі, што не прымушайце нас ваяваць ва Украіне.
Дарэчы, у рэчышчы таго, што вы сказалі зараз, можна інтэрпрэтаваць і гэтыя быліны пра Польшу, якая хоча захапіць спачатку заходнюю Украіну, а потым заходнюю Беларусь. Хоча заходняя Беларусь, так беларусам жа надо рыхтавацца да абароны сваёй зямлі. Ну а раз трэба рыхтавацца да абароны, так і тузайце нас ваяваць з украінцамі.
А еще же говорят ободва керовники про то, что на заходних межах и на полночных межах Беларуси умацовываются некие натовские групповки, натовские войски. И Лукашенко это так само тлумачит так, что мы же не можем пойти по Украине, бо мы оголим вот этот фронт заходний. И тогда
натовские... Фронт союзной державы?
Да, так, так. Натовские... Натовские танки одразу же пройдут
на Москву,
прямо. Беларуси, на Смоленск,
как, Москву. Коли без нас, то на Москву прямо попробуем. Ну, Виталь, а зараз ваш комментарий вот до заявы Вольфовича, что она могла бы означать?
Ну, до того, что вы с Валерой, можно так сказать, потлумачили, я додам, что саправды гэта, в этой вот стратегичной, скажем, ну, гульні, стратегічным падыходзе да вайны сумесным Москвы і Менску. Вось, ну, Менск, як і Валера сказала, як мы неаднаразова казалі ў наших аналітычных перадачах, спрабуе адбіцца ад больш актыўнага ўдзелу, але тады вось тады у нас у Беларусі такая функція, каже Лукашенко. Мы повинны тримати в напруженні Україну. І ми, поскольку нам, так сказати, про свій імідж можна не хвилюватися, все робимо для цього. А це так само доволі стратегічний, ну, в принципі, удел у війні, в тому сенсі, що українці вимушені тримати тут десятки тисяч своїх озброєних сил. Зараз там навіть інженерні побудови на межі, там некі бетонні ставить перегородки, ось, тратить і сили, і енергію, скажімо, і не пускати гэтыя войскі на фронт, де вони потрібні, а тримати свою армію, десятки тисяч войскаў менавіта на беларускай межі, паколькі довіру абсолютного нема вже. Лукашенко доказав, що ему доверять в этом сенсе, в любом иншем сенсе нельга. Вот. И украинцы же в шматликих интервью украинское керівництво признавалось, что так, мы чекали войны, рыхтавались, но вот то, что она будет так активно вести с территории Беларуси, это мы не сподевались. Бо до апошнего момента были там и политические связи, и военные связи добрые с белорусскими там войсковцами, и думали, что все-таки Беларусь вытримает там свое слово, якое давал Лукашенко, что ніколі з беларускай тэрыторыі не будзе агрэсіі ў бок Украіны. Ён не вытрымаў, цяпер вось нават гэтай рыторыкай ён вот выконвае гэтую функцыю, так сказаць, ад цягнення ўвагі украінскіх войск, адлучэння гэтых войскаў ад таго, дзе не патрэбны, замест гэтага не стаяць каля беларускай тэрыторыі.
Дзякуй, Віталь, дзякуй, Валер, а да наших глядачоў, у мяне пытанне, што думаеце вы наконт тых праблемаў, якія мы сёння абмяркоўвалі? Ці згодны вы з тым, што казалі вот Віталь, Валер? Напішыце ў каментарах пад гэтым відэа ваше меркаванне. А як падзеі будуць разгортвацца далей, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Шчасліва.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.